Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur entzuleak, agur Xantala,
agur Xantala.
Beñadin, Mikel.
Entzuleak. Beñadin energiaz beterik da.
Bai.
Momentuko atzen. Baina hobik jo.
Indar berriturrik.
Bai.
Fitek amatuko da, bai.
Kusiko, berba ez. Xuntan izabeniz.
Mo, gaurkoan, joango gira lehenik Baiunarat. Baiunat.
Baiunat.
Baiunat, hor korderik harrikan bada, xuxulu. Zotzonzu,
bateri joleare.
Nikola Armendariz, eta berak serigrafista da. Eta irekidu, behaz, bere atelierra, beste artizau batzueri azken demoralian. Artizau, beraz, tokia, esgerra eta ondia badu. Eta beraz,
horrein... Deitzen zen lokala, leheno, ustatua?
Txiriboga.
Eta bai, usten duzu, besantar, ostatuen izenak aipatzen dira.
Ostatu zare dugu, ba.
Biziki fiti erantzuten du, hori muntza ezotzen du, bai. Eta bigarren gaia, ba, ikusi mikusi aur eta gazten literatura azokan zaran, ba, elkarrizketaratu ginuen, Carmen Elvira, Pamela Kalandrakako aur literaturako ardura duna, ara, lortu dut zaldi osoa.
Kalandret badu ikustekoik behagene xarekin edo?
Ez, baina bai, ez dakit.
Ikusiko.
Ikusiko. Eta ara, kantuak, musikak. Berri bitxi edo...
Berri bitxi gau.
Wow, ulergari?
Zer xantza. Zer xantza du. Ba, berri bitxitik hasiko gira.
Ba, bizten. Dena, ere xantar, bota.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ara, bai, Radio Kultur izi entzuten ari ziste.
Bai, mekasu,
bai.
Urte bukera eluda.
Bai.
Jingle berriak etorri berdira ere.
Bo, ara, institutu bakantzarik hartuko jingleak egiteko baina direndako. Bo, ara, hau da nire patua.
Ara, xantar, bota.
Aztun aniz, bai, eskar. Bai.
Bota.
Kebekara joan gira gau.
Oh, zehongi.
Negua, mutxada. Kebeka, la. Ara, Montrealen.
Montreal, Galiz.
Laister, 2000 eta ogoita oideko urta riletik goitik.
Goita lauko.
Urta riletik. Zerrandut.
Oita iruko.
Goita lauko, bo, bulertu duzue. Liburutegiek, kampuratzen alizanen dituzte usaintxarra duten pertsonak.
Abai, azetako.
Eta bai. Araudi berri bat sartuko da Monjaleko liburutegi batzuetan. Liburutegien langileek isunak ezari eman edo kanporatu alizanen dizkiete bisitariei horren garbitasun pertsonalak trabatzen balin badu langileak edo beste erabiltzaileak. Isunen zenbatekoan, kasu.
Ah, isunak gainera.
Ba, isuna.
Mundik.
Irue un eta...
Kartartzen dute? Kartartzen dute?
Ez dakit. Irue...
Bai, iru egun eta...
Iru egun eta berrogeita amar eta $1,000 artekoa izanen da lehen aldian.
Bai.
Bigarren aldian.
Hainbeste?
Bai, $2,000 eta gero...
Dutxabat han kariuduk.
Eta gero, $3,000.
Eta posible.
Erra nahi du.
Hala. Bistan da, pentsatzen duzue, neurri horrek polemika bat sortu duela.
Ez.
Ah, bon? Ara, alde batetik, Valéry Plante, do Plante, zekita, berreiten den, lege hori sortu duen hausapesak, justifikatzen da, ikanez, liburutegietako langileak egoera kompleksu edo delikatuak bizidituztela, eta horiak obetu kudeatu berdirela. Horregatik sortu du
lege hori.
Eta beste aldera, etxigabeak laguntzen dituzten elkarteak, neurri hau salatzen dituzte, erranez, beste eraso bat dela etxigaben kontra, en fet. Eta explikatzen dute, etxigabeak jaten direla liburutegira, bakarrik otzik babesteko, eta ala, lasai goiteko, eta ez dute trabatzen. En fet, iduriz, liburutegiko langileak, arazoak dituztela etxigabekoekin.
1,000 eurorekin.
Ala. Hortan pego.
Bai, 1000 eurorekin erosten dituzte dutxa bat, bedena. Ez?
Ez dakit, baina, bai. Eta,
bai. Alde zida, Mikel?
Bai, baina entzun duzu zer
randuen.
Ez du entzun, ez.
Nork errandu zer.
Xantalek errandu.
Bukatzu dut, hortan bego.
Ez duzu erabakiko denentzat, ora.
Ez baina, ikasi du hortan bego joan denaztea. Eta bai, horrein behaliatuko du, eman kizun guzti.
Ados, hortan bego orduan.
Beaz, 2000 eta 2024eko azken eman kizun arte, beaz, kaina arte, behaliatu hor duzu, mementu batez, hortan bego erreteko.
Ados.
Goian bego.
Zure erronka pertsonala.
Ados.
Untza, bikaina, mi esker, Xantal.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ara, eta horrein, ustut, kantu batekin abiatuko dugula gure kuiza?
Bai, zenta ene gaia da pertsona bat, biziki maite dutana, eta deitzen dena Gari.
Oh.
Egin dut kuiz bat, Gari riburuz. Eta hola simpleki hasiko gira, hor da gaur azken diskotik biziki untsa da. Zuzenezko diska bat, biziki poita, biziki... Hala, gozo eta dena. Orduan, hasteko, zer da Gariren egiazko izena? Lau proposamen.
Jose Ramon.
Ez. Iñaki Igon Murgiondo, Txema Beobide Garai, Ander Segurola Gutierrez, edo Ibon Esteibar Aizpurua.
Diarik ez, irugarren proposamena antzidut.
Ander.
Ander, jari.
Uste duzu Gari Ander deitzen dena?
Ez. Enin Gari pentsatzen nuen Gari koitzela.
Batere. Jokoz kanpuzira. Mikel, zuk
badakizu. Mikel, ene ustez lehena hartu.
Bistan dena, Iñaki, Igon, Murgiondo, eta egiazkiz da Iñaki Igon Murgiondo Garita Onaindia.
Garita Onaindia. Eta bai.
Hala, hori da, bibai Mikel. Are Xantal, lortu. Nun sortu da Gari? Galdakao Bizkaian, Legazpi Gipuzkoan, Txagorritxu Araban, edo Olonen Baxe Nafarroan. Zuru ustez?
Bizkaian, ez dakit.
Galdakao.
Txagorritxu.
Txagorritxu, Araban. Bat ere, Legazpin Gipuzkoan. Alta, Bizkaian bizidok eta Araban, iduiz, ertzainak. Bada gauza bitxi bat.
Legazpin. Mugitzen alda.
Ala ere, ez da Bilbotarra eman zagonkoa.
Bilbotarrak nahi duten tokian sortzen dira, beraz, Legazpin.
Legazpi ere, Bilbotarra da orduan gari. Nork ez du sekuran egin musika Garirekin.
Nik.
Bai, me hor baditut lau proposan, bai. Bon, Xantal.
Minuke.
Aimar Arrizitak, Gatibukoan, Gatiburuan gitarista. David González, Pilete edo Berritxarrakena. Chris Belakokoa. Edo Juan Carlos Pérez, Erobikoa uste dut.
Itoiz.
Ez da Ija. Xantal.
Lehenen orzen.
Gatibu. 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 Pierete.
Arrigista.
Belako. Edo Itoiz.
Belako.
Ja zentzun ginuen kantu bat beraekin. Hale, mila esker Xantal.
Gatibu.
Eta ez.
Ah, ez,
eh? Juan Carlos
Pérez. Aimarrekin egin zian...
Arrigita.
Bilbon Gabonetako kantu bat. Ados. Hala, ebe Juan Carlos Pérez ekin. Arrigarria da, eta berra dina, berra... Orduan, ene kaldera, garaian zen, itoiz edo ertzainak, ebe, erten aldugu ertzainak. Hala. Eta bukatzeko, zenbat urte ditu garik? Urbilena, irabazten du. Badu baino...
Irurogai, jenen nuke?
Ene ustez gauza bera jenen duzu, Mikael.
Nik errango nuke... Berrogeita meritzi gehi bat.
Hori da, ibaziek. Bai, hori da, susen, susen. Eta fitesko irugeita bat.
Mi esker...
Fitesko, noiz.
Hale, bukatuko dugu...
2008 lauen.
Bukatuko dugu gaur, susenean, eta joan den urtean grabatutakoa. Ezerra benetan.
Beti bezala.
Bai. Eta, ba, horrein, musika batetik, beste musika batetara, zenta, Xantarek aukeratu du. Bona, azetapenean beste kantu bat aukeratu zuen, baina aldatu izan du.
Zergatik,
Seinen kantu bat hautatu zuen, baina aldatu du, The Pogs.
The Pogs aldea. Eta, bai, horre bat, emaitik. Zer nahi,
hola zida zu ere. Horroitzi da, Mikel Aboa hiltzeraik, zer erabakik ginoen, atxikitzea bihotzean. Du balio hola erakustea eta dena. Bako txak bere zaiteko banez.
Kantuaren izena zein da?
Lullaby of London. Lullaby of Tekken.
Badakizu zer den Lullaby Beniadin?
Pimpirina.
Se aska kanta.
Pimpirina?
Lullaby.
Lullaby dira ez...
Da butterfly, Pimpirina.
Ez, men nola deitzen dira gauaz ikusten diren...
Luzurak?
Xuriak.
Xuriak, gautxoriak.
Ez, Mikael, ikusten dira, zenta argi bat egiten dute...
Luzurak.
Hori da. Lullaby aliz dira Luzur.
Ados, base aska kantak ere badira, beraz...
Da, berriz ez baut.
The Pogs, Lullaby of London.
As I walked down by the riverside one evening in the spring, heard a long-gone song from days gone by, blowing in on the great north wind. Though there is no lonesome corncrake's cry of sorrow and delight, you can hear the cars and the shouts from and the laughter and the fights. May the ghosts that howl around the house at night never keep you from your sleep. May they all sleep tight down in hell tonight or wherever they may be. And the sun went down, though the lights were gone, and the north wind gently sighed. And a nipping breeze coming from the east that kissed our riverside. So I pray now, child, that you sleep tonight when you hear this lullaby. May a wind that blows from home
Pox taldearen Lula Bay of London. Eta hor, ara.
Du publizita eta iten alduzu, zure esinagaren zat.
Ez, bat ez zagetik.
Ados. Pox. Pox Malone. Taldea.
Pog
Malone.
Pog Malone.
Ez Malone.
Malone, berdin da.
Danik gaizki erraiten duzu.
Ara, segi ezagun horrein, ikuazen Bayunat. Bayunat Nikola. Armendarizekin, eta bai, serigrafista. Eta, ba, piskat bere unibertsuaren ezautzea, eta, ara, nola ireki duen bere susulu lan tokia, behaz, beste artizau batzueri, guazen.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ni naiz Nikola Armendariz, eta berrogei urte ditut. Serigrafia egiten dut, hemen Zuzulun, da enpresa bat sortu dutana 2006an. Eta nik erosi dut lehengo txiriboga, Baionatipian. Gero obrak egin ditut COVID mementu untan. Eta orain hor piskat kudeatzen dut Zuzulua.
Azteko, edigen izut serigrafia, nola eluzira serigrafia ez?
Egia erran, ni musikarien nintzen, hasteko, izan iz intermitentea, gero irakasle ere. Eta beti maite nuen marrasten, Siberoan marrasten nuen Gonzalo Etxeberriarekin. Eta egun batez, nahi nuen berriz hasi eta nahi nintuen kartak imprimatu. Nahi nuen bat karta bat eta joan nintzen enpresa batean ikustea. Eta galegin jet imprimatza eta galegin didate mezen bat nahi duzu. Nik errandut bat alabi eta hor errantzidaten, bo, me, en fet, ez baituzu bosteun egiten ezin dugu. Beraz, hain zen bon, eta lagun batek errandit egun batez, meza egutzen duzu Kepa Maulen bizi dena. Ni Maulekoa naiz ere, Xibotara naiz, eta bada Kepa serigrafia egiten du, ez noen bat ere ezagutzen, eta joaniz bere txera, eta deskubritu dut serigrafia. Mementu untan, hain zen bon, ukaitea imprimatzeko leku bat, fin, zure etxean dena, eta imprimatzen duzu nahi duzuna, hain zen, bikaina da, eta hola asiniz. Gero musikan ari behin nintzen, musikal taldek usu nahi duen dituzte t-shirtak, afitxak, eta hola asiniz, lehen talde bat, gero bigarren bat, eta gero hitza pasatu da, egiten intuela t-shirtak, eta ara.
Justuki, serigrafia zer da?
Bai, serigrafia da, imprimatzea eskuz, oialen gainean, t-shirten gainean, marazki molde baten teknika, marazki moldea, euskaraz, ez dakit, hola erraiten da, baina frantsesez da pochoir, eta hori da teknika, da pochoir baten erabiltzea, eta tindua pasarazten dugu pochoir untan, eta marazkia agertzen da, beste aldetik, t-shirta baten gainean, ala paper baten gainean, hori da, hori baizik ez da.
Eta zuki pochoirak, zuk egiten dituzu?
Hori da, serigrafia badu hori, da marrazten duzu zerbait, eta gero sortzen dugu marrazki molde hori teknika berezi batekin, da argiarekin, argiak du sortzen, pixkat argazkia bezala, horrek du argiak du sortzen gure pochoira. Bon, piskat berezi da, erresa da ikustean, baina espikatzeko zaila, baina bai, nik ditut sortzen, ala, balin bat duzu adibidez logo bat, edo lako zeit, egiten alditut ere, sortzen alditut marazki molde horiek, zien logoekin. Gira pantailak eta gainean emaiten dugu oial bat bezala, fin-fina, badira ariak eta ari ontan badira ziloak eta pasatzen da pintura. Zati batzuk tapatuak dira, nahasketa batekin berezia eta nun badiren ziloak pintura pasatzen da, hori da bakarrik.
Eta pinean, ipatu duzu Zuzulu gunea, nola orkestuko zenuke Zuzulu gunea?
Bai, Zuzulu, ni baino leheno zen txiriboga ostatua, eta beti izan da euskalduna, bertzalea, eta kulturari indar bat emaiten zion beti, eta ara, nik berriz hartu dut alarik leku hori, nahi nuen serigrafia egin barnean, beraz artea edo artesaua, eta gero hain haundi baita, harintzen nola biziarazi gune hori. Eta proposatu dut segidan artista batzuer edo artisau batzuer. eta ara, hori zen nire ideia partekatzea leku bat, baina biziki ongi gira Baiona tipian, edo Baionan, Baiona zentro erdian, eta hori maite nuen ere, zenta usua txemeten ditugu olako lekuak, baina pixkat zentro erdian, bazterretan edo ola, eta hor gira erdi-erdian, eta importantea txemeten nuen atxikitzea olako leku bat, ez izan dadin beste ostatu bat edo jatetxe bat edo ola. Eta hor, bon, beraz, badira hiru zeramista, badira grafistak, margolariak, nik serigrafia egiten dut, bada grabadura, eta ala grafista eta ilustratzaile dira bos pase uste dut. Eta ala. Eta hor, idekitzen dugu oino lekuaz, eta zeramistak ez ziren hor bainan etorri berriak dira. Aize eta alor, ba ginoen diadanik bat, Lucy. Eta hor, bon, ideki dugu, haiek ideki dute eskola bat, zeramista eskola bat, kurtsoak emaiten dituzte frantsesez eta euskaraz. Gainean, ba dira, oino bitaier libroak direnak, eta sortu izanen dira beste hiru bulego norbaiten zat, ez dakigun nor, oino, xerkatzen ari gira, izaten alira artistak edo artisauak edo... alokatzeko dira, bai, espazio guziak alokatzeko dira. Eta gero, hemen sortu dugu guk elkarte bat, lehen nintzen jabea, baina irairitik oiti, erabaki dugu denak bat-batean kide izatea, eta erabakiak eta dena, denak elgarrekin hartzen ditugu. Ola, erresago da biziaraztea lekua.
Justuki, erresa da egunero, dakitzen bat artistaren artean bizitzea.
Erran bai uste dut, zenta denak gisakoak dira, eta ez gira beti denak hor bermementuan, baina bazkari mementuetan eta hola denak elkartzen gira mainaren inguruan, eta beti goxo da. Interesgarria dena da beti ikustea besteak zer egiten duen, eta loturak egiten aldira, adibidez nire lanarekin, baina beste norbaiten lanarekin ere, nik marazkiak imprimatzen baititut, haiek marazkiak sortzen baitituzte. Bon, askifite ikusten dira loturak, baina zeramistarekin posible dira horako loturak egitea, zenta marazten alda ere zeramista baten gainean. Bon, me bai, goxo da, biziki goxo da. Eta horregatik nahi nuen olako artistak eta ez dakit kontable bat edo olako lanak, fin, behar dira ere, baina hemen nik ez ditut olako jendeak xerkatu hastapenetik bai.
Eta uste dut, fein, uste dut ez dakit konzertuak ere antolatzen dituzu eta mintzaldiak eta...
Bai, konzertuak egin ditugu bi urtez, elkarte bat sortu ginuen hori egiteko, zenta, bon, muskaria behin nintzen, baina da ere, beti nire ideia izan da, susua izan da din, gune ideki bat. Nik pentsatzen dut, jendeak sartu behar direla, absolutoki. Diadanik da leku bat nun ahamak bat gira eta lantzen dugu barnean, baina zu pasatzen bazira intzinetik, ez dut nahi ezuk errandezan, bai, bikaina da, baina itxia da, ez dugu deus egitekoik barnean. Eta nik nahi nuke sarrazi jendeak, beraz zer dira kontzertuak, erakusketak, eta tailerrak ere, kurtsoak, hola nahi dut biziarazi gunea. Beraz kontzertuak egin ditugu bi urtez, elkarte bat gira, beraz, dena laguntzaile, eta ara, orain aldatzen da pixka bat, zenta hor nire serigrafita iera da nuntziren konzertuak. Izanen dira gutio, baina orain pasatzen gira beratzi ginen eta amabi izanen gira, zeramisaekin, berdin norbaitek egiten duena tatuaz edo xerkatzen ari gira, beraz konzertu gutio, baina pentsatzen dut aktivitate edo gaialdi gehiago izanen dira, baina desberdinak.
Susuli, zergatik izan hori?
Be, susuli... Zer
da?
Da banku hori edo alki hori, zena usu suaren aintzinean, etxe zaharretan, eta niretzat da, bot, jadanik susuli, anik titiak edo puntuak emaiten ditut, sibotara behiniz, beraz ez dut erraiten susulu, baina susulu. Eta, bo, niretzat da goxotasuna, bada sua, bada berotasuna, eta gero, mainarekin, bi pertsonen artean da... Justu partekatzea zerbait, mementuko so bat, mintzatzea, trago bat edatea, bo hori da.
Eta ba, xibletara zira, ez zira xibletara ez mintzatzen?
Beti hainuzu hola batua, edo holako zerbait ez dakitxo behar. Mena egia, arrazuduzu nik ikasi dit xibotara. Eta heben arribatzin Baionan. Ez dakit, entxatu dit ziek, ziek bezala parka mintzatzia. Aizago duzen etako, xibotara. Eta geho, ene haurak ikastorantutit ebai. Eta ez dakit, aizago izateko, untxak elkar komprenitzeko, hain intutzen bombe batuaz horako zerbait. Eta uste dit, hasten zielaik norbaitekin xibotarez edo batuaz edo bakotsak behuskaikin. Geo beti atxikitzen duzula hoi nik adibidez lagunekin, xibotar lagunekin beti xibotarez hain duzu. Eta heben baiunan ez dakitzen tako. Hala, ez duzu indar bat egiten dit batuaz mintzatzeko, me hastokea bat duzu. Eta denek erraiten nahi, me aihadi xibotarez eta ez batuaz, eta komprenituko dizugu edo ulertuko dugu. En bon, hala.
Ez dakit, nahi duzu zerbait gaitu?
Be, ran bezala, xerkatzen titzugu guano jente zumbait, zenta berri baita projetu berri batin haigututzu hor, jente berriekin, eta leku habo hartu dizugu zuzulun, ordin bat dizugu guano leku, artista bat entako edo artista hau edo, ez dakit, fin, presentatzen ahalen zide zuzuluat edo igorri mail bat edo, ez dakit, edo xare sozialetan moratzen atzaman duzien. Eta geho, nik nahi nikezu ebai buztinak untsa haidadin, zenta biziki gisakoak dira, ala, ceramika kurtsoak proposatzen ditie, ordin zatozte buztina lantzea, eta ala.
Eta justuki, hemen lan egiteko, beleta idera tantan ezerzeko, badira nola ekan de kontradikazion, ez dakit.
Antolatu gututzu jakiteko denen artin nur hartu. Ez justo pertsona batek, mena denak elkarrekin. Ordin duzu justo presentatzia zue lana edo zue projetia. Eta geho parte hartzia talian. En fet, eta parte hartzia talian zer da. Bo, jadanik garbiketa eta hola, bon, hoi normal. Bena, ebai, biziazti amini bat gune hoi. Zenta nik atzameten dit indar jabo bat dugula denen artin. Eta ez bakotsa besokun. Ordin, bo, mena, bestelan ez duzu gokor, justo duzu heben lan jiten bat zide, be justo parte hartzia talian eta gue bizian eta baiunan, fin, baiunan bizian eta... Eta ara, ez aski simple duzu.
Honek, azken galdera bat kanen nuke, oso amets bat?
Amets bat, ba, eda urx izatea ene bizia, ene familiarekin.
Eskerrik anitz, Nikolas.
Eskerrik anitz zui.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ara eta gomitatuak zirezte, zuzulutik pasatzea eta eskurritzea piskat, zelan mota egiten duten bizkin interesgarria da eta tokia polita da genera. Guazen, guai, behaz, gure munduko ibilalditsua egitea hor musika desberdinen deskuritzeko.
Garaiko musika gaina.
Garaikoa, eta bai.
Eta hor, Xantali da.
Xantali!
Xantali! Xantali!
Aukeratu zazu herrialde bat.
Hore, Xantal!
Bai, pentsatzen ari nahi zo.
Pentsatzen duzu hor.
Ebe, Portugala era joan ingira.
Ziteko.
Bakalaudiateko.
Ados.
Portugal. Eta menos mal que nos queda Portugal. Eta amarkada, Beñadin?
Irutanoi tamar, jare.
Hari, irutanoi tamar Portugal, guazen.
Justo debaixo dos céus apenas teus servos suados arando lentamente na tarde quente. Mestre, dos que partiram nem a sombra voltou, os que ficaram já a guerra levou. Só restam os servos suados cavando lentamente na tarde quente. Mestre, os que se ergueram já a vida curvou, os que gritavam já a morte calou. Que fazer dos servos suados chorando lentamente? Misericórdia.
Wow.
Ja.
Ara, Portugal, mira, beretzen, irurugita, mairuan, behaz, Portugalgu garai, piskat, ilunak, eta nun, ara, musika rock progresiboa ere garatzen ari zen, behaz, Portugalen, eta hor ginuen Petrus Castrus taldea.
Nola?
Petrus Castrus.
Hauzten duzu mito bat, Petrus Castrus.
Eta bian haien hartzen sortu zuten taldea.
Petrus eta...
Ez, Castrus. Castro, Castro anaiak. Eta
Fidel eta Gaur.
Mestre diskatik, mestre deitutako zatian zundugu rock progresiua runt. Eta, eta zinez maitatu dut.
Itoiz.
Bai, zinez maitatu dut. Kriston, bai, bidaia mi esker bileri.
Bai.
Ara, ba...
Justo niri.
Bai, nola ez. Segi dezagun horrein beraz Carmen Elbirarekin, Pamela Kalandrakako aur literaturako arduraduna, eta beratu patu genuen zaran ikusi misukusi azokan guazena.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Kaixo, Carmen Elbira naiz, eta bueno, Pamela Kalandrakako proiektuaren arduraduna, eta bueno, batez be, gure proiektua da aurre eta gazte literatura balantzea, ez, eta ondo pasatzea literatura horrekin, batez be, ez irakurketa lantzeko, baizik eta irakurketaz gozatzeko.
Primeran, orduan, bueno, urtero gutxe gure horrea, zenbat argitalpen berri plazaratzen dituzue aurre eta gaztentzat?
Ba, urtean zehar, 15-16 titulo asko jota, eh? Batzutan gehiago, batzutan gutxiago, eta segun ze aukerate topatzen ditugun titulo interesgarriak, beti egiten dugu koedizioak, alde bat egiten dugu koedizio Kalandrakarekin, eta arduan beraia proposatutako izenburua, ba, bueno, gero gure aukerak eta egiten dugu, beti beraia baino gutxiago ateratzen dugu, eta gero gure produzio propio daukagu ere, txikia, ez da oso handia, baina bueno, titulo berezitsuak, beti aukeratzen dugu zerbait polita eta atsegina aurrentzat.
Aurrentzat plazaratzeko mementuak desberdin alda helduentzat plazartzen dire mementuekin konparatuz nahi dutzen adibidez editorea askok helduentzako literaturan ba udazken bukaeran itxoiten dute pixka bat ba Durangoko azokarekin eta Gabonetako mementu horrekin pixkat bat egiteko, baina aurrentzat balda erritmo desberdin bat ba, kontutan hartuz behar bada ba, ikasketen garaia edo.
Ez, gu berez, franja txikientzako batez mugatzen gara, eta saiatzen gara hilabetero izenburu polit bat, bi albaldimadira, baina hori hilabetero nobedaderen bat edo. Eta gero bai egiten duguna da berreskuratu, hainbat titulo ditugu agortuta edo, eta bueno, gustokoa dira, eta orduan saiatzen gara beste bat, ez berri-berria, baizik eta lehen, bueno, batzuentzat berria izaten da, ez babi edo hiru urte pasatzen baldimadira, batzuan berria da, ez? Eta orduan hori ere, engeitu eta berreskuratu hori egiten dugu. Ez dugu itxaroten Gabonak izateko edo Durangoko azoka edo ez, hilabetero zerbait ematen dugu. Lortu nahi dugu, ba bueno, nahi duena hilabetero zerbait nobedade auki gure katalogoan, eta hori da lantzen duguna.
Gauza batzuk agortzen baldin badari hori beti seinale ona, ez?
Bai. Adibidez, ba ointxe atera dugu bat eta agortuta zegoen aspalditik eskubidea geneukan, gero bueno, ba gelditu zen bidean edo eta berriro berreskuratu dugu eta hori guretza da hori entzutea, babitu hau neukan nik edo txikitan neukan, ez? Eta ikuste duzu ba beste aldean dagoena 30 urteko pertsona, ez? Da bueno, hori joe ba ez dakit posteko momentua da, ez? Orduan titulu hoiek ere eukitzen dugu katalogoan, bai.
Bueno, aurten hor zarara turbildu zarete, beste urteetan bezala, eta aurren itzordua den bilakatzen ari den, beraz, auzoka berezi batentzat, ikusi-mikusi, aurtatu dituzu lau liburu,
bai,
eta
bueno,
ez dakita dintarte desberdinen dako direnez, baina zeinekin abiatzenako ginateke.
Bueno, bai, ekarri ditut lau proposamen asko ditugu, baina beti zaila egiten zaite aukeratzea, baina bueno, ekarri ditut, konkretuki Eric Carleren egilea, bueno, mundu osoan irakurtzen derik egilea, berreskuratu ditugu bi izenburu, eta batez be, euskerazko tituloa da, beste hizkuntzetan igual ez dago, gazteleraz beste beste toki batean, baina bueno, euskararako berreskuratu dugu bat kartoizkoa da buruti behatzetara eta kartoizkoa da txiki-txikientzako. Zergatik kartoizkoa eta azpimarkatzen du, ba beraiek esku artean ukitzeko eta batzutan hori beldurra izaten da. Dute gurasok edo ai puskatuko du, apurtuko du. Berez bueno, hau da beraientzako bereiek kutu aldute sartu ahoan edo nahi dutena, ez? Aparte irakurri, ez? Baina bueno, ez dago problemarik. Eta Erik Carleren ere goze biziko beldarra aspaldiko tituola da eta hori da lehen komentatu duan bezala batzuk ikusten testu ai ba hau ni irakurtzen nuen txikitan, ez? Da bueno, bada titulo berezia, ez? Da euki genun, gero ez duguki urtetan da berriro berreskuratu ditugu eskubideak eta bueno, posi gaude.
Zer kontatzen duten liburu horiek? Adibidez, lehena ere horre
buruti behetzetara planteatzen duena da jolas moduko bat, bale? Behitu esatio, pinguino bat naiz, eta burua giratzen dut, eta zuk, eta beste aldean dago umetxo bat, esatzen du, nik ere bai. Orduan, ba bueno, planteatzen duena jirafa bat naiz, eta lepoa okertzen dut, eta zuk, nik ere bai. Agertzen da jirafa eta beste aldean umetxoa. Orduan, beti planteatzen du jolas bat, ez? Erantzuna, ez? Orduan, alde batetik, esan dudana, beraiek eskuan irukitzeko, baina beste aldetik planteatzen du galdera txo bat, ez? Berak ere bere korputza deskubritzen du. Eta jolas hortan, irakurketa, jolasa, korputza, bueno, bere autonomia, orduan, bueno, maten du album baten atzian ez daudela inbeste gauza, baina badaude.
Orduan. Interesgarria da, ze horren bidez, ba, hori, aurrak mugimendua lantzen du, eta pentsatzen dut, dela komunikazio bat leiburuarekin.
Eta, bueno, humorez txua da, osea, marrazkiak Erik Carleren beti ditupo kolasa, orduan, ba, apur bat ere, aukera ematen diogu beraiek ere bere kolasak egiteko, ez? Orduan, ba, nik uste dute borobila dela, liburua txikitsua gainera formatu txikia, baina borobila dela handia da, ez? Atzean dagoena handia da. Oie biak Erik Carleren aurten komentatzen genuen bezala, aurten sei izenburu berriak, ez diren berriak, baina berriak dira guretzat. Eta ba hori, maitatze dugu Erik Carleren eta irutzen zaigu ba iki behar dugu euskeraz, aukera egon behar dela euskeraz irakurtzeko.
Bigarren liburua Erik Carleren zer nolakoa da edo zentani ere
goze biziko beldarra. Hau berez aspaldiko aspaldikoa da, gainera trokelatuta ditu bere hostoak eta hemen lantzen dena da ba bueno, beldarra da animalia eta jaten duela egunero jaten du zerbait. Erakusten digu asteko egunak, porque egunero jaten duelako zeo zer, orduan kontaketa doaz barruan, trokelatuta daude eta bueno, jolasteko liburua da. Eta gero
hori adin hortan liburuak zaitea horrelako originaltasun bat, siloak eta ez dakit zer eta orrialde formatu desberdintakoak eta beste erakargarria da, bada jolasteko puntu bat ere, ez?
Bai, claro, pasatzen dituztenean horriak desberdina dira, jolasteko hau zulotxoa daude, eta alba, zulotxo hoien on kokatzen diren ere, proposamenaz desberdinak ematen ditugu. Bueno, ni hori nere iritzia da, baina umei batzutan ematen diogu beti berdina. Personaia bera, toki desberdinetan, igual komunian, sukaldean, toki desberdinetan, baina beti personaje berdina da, eta forma berdina, kolore berdinak. Honi puskatu nahi dut hori apur bat, ez? Arte lana dira albunak, eta eman behar zaiek desberdinak, beraiek aukeratzeko, eta ez beti bildumak igual gero beranduago, ez? Jazten direnean irakurtzen, ba igual personaje bat hartuta bilduma, bai, baina txikitan bildumatik ateratzeko apur bat, ez? Gauza desberdinak emateko.
Eta deskubritzeko.
Eta deskubritzeko hori da. Ni beti simila egiten dut oso ez da oso ona, baina bueno, arroza jatea, niri arroza asko gustatzen zait, baina egunero arroza jatea, naiz eta forma desberdinetan, baina zerbait desberdina, ez? Bai, likatzeko gauza desberdina behar ditugu, literaturan eta txikientzat ere gauza desberdina behar ditugu. Horregatik gure proposamenak saiatzen gara desberdinak izaten, bai.
Polita, bai, zorionak. Gero ondoren?
Bueno, ja, ugaskarrasko arraingo dugu. Bueno, ekarri dute zazpi monstru eta katu bat. Hemen Rafa Ordoñezek testua da eta Cristian Inaraja. Hau berez bertako egilea dira, bueno, bertakoak esaten duanean da estadu mailan dauden egileak eta kontatzen duena da, bueno, ba historiotxo bat, orain batzutan Halloween edo gau beltza edo horrela ospatzen dugu eta bueno, ba motibo bat irakurtzeko zerbait horren inguruan. Eta bueno, zazpi monstruo dira ertetzen direla pasierara eta katu batekin. Eta bueno, deskubritzen dugu monstruak bueno, batzutan ere beldurra daukate, ez? Eta errimatuta dago eta rima horren ostean ba baten bat galtzen da ta katu azkenean gelditzen da bera bakarrik eta irakurtzen du. azkenean bera bakarri dagoenean ja hartzen du liburua eta zein da liburua zazpi mostru eta katu bat orduan buelta ematen du orduan da borobila egiten duen ipuina, ez, kontaketa. Eta bueno, ba ilustrazioak oso apur bate ganberroa dira, ba bueno, politak ere, ez, ta mostru desberdinak. Eta bueno, fetxa hauetan irakurtzeko zerbait bai eskoletan edo bai etxean edo ba un ikuste dut egokia dela.
Arrigarria da nola, bueno, hori aurrendako ilustrazioak importanteak dira eta beste, baina nola lortzen duzuen mundu edo giro arrunt desberdinak ilustrazioen aldetik, gile batetik bestera, eta, bueno, ba, unibertso, irudimen unibertso arrunt desberdinak.
Bai, nik uste dut eman behar dela, eman behar dela horretik lehen komentatzen denunan, zail bat hartuta eta beti berdina, personaje berdina, kolore berdina, formato berdina, ba ez, eman behar dira gauza desberdinak, ez? Eta benetan, bueno, ni eskoletan ibiltzen naiz, batzutan horrelako tailerrak ematen aurrezkuntzako irakasle eta beti esaten diete, nik ez daukat ezer horren kontra, osea, bueno, hiero erabili nahi duzuena, baina joe, formak, lurrean botatzeko liburuak ere baditugu desplegablek eta lurrean irakurtzeko, edo formato txiki-txikia poltsikoan eramateko, ba bueno, hori ere landu behar da, bakotxa bere momentu izango du, eta hori, bai, hori garrantzitsua da.
Primeran, eta azken proposamen bat?
Eta azkena, ja, ez da ipuina, hau beste gauza bada, ez da ipuina, berez naturaren liburua dira, eduki zientifikoa daukate, eta niretza garrantzitsua da biologoa eta irakasleen artean egindako lan badela, baina 5 urtetik aurrera, eta orduan animalien kumeak deitzen da, eta nor naiz ni horren atzean, galdera badago, aurkezten da animali bat, ilustrazioa dira beti, guk ez dugu argazkiak erabiltzen, beti ilustrazio sorreala dira, eta aurkezten da animali bat. Eta kontatzen du bere lehenengo pertsonan kontatzen du nor den, ezaugarriak ematen ditu eta gero nor naiz ni eta nor naiz ni horren ostean aurrei galdetzen diogu nor naiz ni eta gero urrengo orrian agertzen da bera bere familian, kumea da bera, gure kumeak bezala, kumea da eta gero urrengoan agertzen da bera bere familian barruan sartuta. Orduan balotzen dugu apur bat empatia horrekin, ez? Ba beraiek kumeak eta besteak kumea ere, ez? Eta orduan bere familian kokatzen da, familiaren ezaugarriak aipatzen dira eta baita zerbait bitxikeriren bat edo, ez? Ba zergatik animalia ez da inoiz jaisten eta beti arboletan egoten da, ia kaka egiteko jisten den edo, ez? Horrelako zerbait, ez? Ba, beraiei harrapatzeko taldiberian benetazko historia dela. Liburu bakoitzan 6 dira, 6 kontinente aztertu ditugu orain arte, eta bukaeran beti dago naturarekiko harremantxo bat, ba, bueno, aholku batzuk, planeta zaindu behar dugula, eta, bueno, beti esaten duguna, baina batzuan ez dugula egiten, ez? Konturatzen gara ez dugula egiten. Ba, bueno, txikitatik sikiera pintzela da hori sartzeko literaturaren bidez o liburuen bidez.
Liburua zala oso edarra da, oso polita, eta hori esaten duzuna, ez? Kasu egiten duzuela hori irudiak eta bon, aurrek ere berekiko eta animaliekiko dute ulako ere akargarritasun bat. Eta hori tekstoak ez dira oso luzeak, beraz erresago.
Eta gero bere familian aurkezten da, kasu honetan orain ikusten duguna ez da hartza eta hartzuria, eta bueno, orduan hartza batutan oso ezaguna da, naiz eta guk hartza ez dugu ikusi igual gure bizitza santan, ez? Baina oso ezaguna, baina gero badaude beste batzu ez direla bat ere ezagunak, eta Australian adibidez, ba bueno, animali berezitsua daude, eta orduan reto bada, osea, ezagutzea animali hori, jakitean orden, eta nola bizi den, eta bueno, ba, aurrei gustatzen zaio, batzutan egiten dugu ere, eskoletan, fitxa batzu ditugu, eta orduan ateratzen ditugu hiru fitxa, liburutatik ateratako ilustrazioak, ez? Eta hiru jartzen ditugu, eta orduan irakurtzen dugu baten deskribapena, ez? Hau ja, ume, bueno, 7-8 urtekin egiten dugu, eta deskribapena, eta orduan beraiek ikusi behar dute noren deskribapena den, ez? Eta, bueno, ban trampatxo batzuk egite ditugu, eta igual, sudurra, bia daukate sudurran zeo zer, da orduan, ja, bada berre, bata edo bestea. Eta jolas bada, eta jolas hortatik gero liburura joaten gara, eta, bueno, ba, saio politak izaten dira ere.
Bueno, aurrak ondo pasatzen dute, baina zuek ere.
Bai, ni oso ondo pasatzen. Bai, hori da onena, ez? Lan ataz disfrutatzea, ba, ez gila da, marabila bada, eta ni pilo bat disfrutatzen du, bai.
Ni esker Carmen, eta bideon bat zuen ondoko asmakizun eta burutatze behi.
Eskerrik asko zuei, bai.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Opa, Carmen.
Eta bai, eta hori gombidatzen dut zu egun nola ez. Irakurtzea eta hor denborati, ba, eldutasun barneratura arte. Are, eta...
Uau, uau. Barkatu, bihotzetik antera da.
Beñadin, ze kantu hautatu.
Alor, hautatu diaten, kantu bat, biziki maite dutana, zenta garaian, zen publizitateko musika.
Bai.
Eta sustut zen Ford Escortena. Egia, eta biziki maitatu nuen, eta egia erraiteko garaian Bilbo aldetik eta dena, hori biziki modan zen, oto hori biziki modan zen.
Bai, bai, zuk ez duzu erosi, eskort bat.
Ez sobera gazten nintzen. Eta orduan hor, xopatu diat plazebo biziki maite dutan talde bat, eta ikten dute bertson bat, hori eta uste dut Palmer, Robert Palmeren bertso bat.
Ah, ados, Johnny and Mary gozen plazebo.
Johnny's always running around, trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts walls, knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if it would buy truth from him. Mary says he changes his mind more than a woman, but she made
placebo taldearena, biski indartzua, ritmoa piskat azkartu zuten.
Eman dute turbo bat,
fordari.
Hale, bukatzeko, haiku bizikizar bat.
Haiku bat.
Haiku bat, me...
Euskaiku?
Euskaiku.
Euskaiku.
Bai, me egera. Preziste?
Bai.
Emaiten hauzu musika piskat gehiago, hola asentitzea dia, barnean txemitzea. abendua, gabon hila, urtearen azken hila. Ondo amaitu, tadatorena, obea izan dadila.
Oh, zer zerra.
Brr, brr! Bizka xantar. Mandu gong bat, ola.
Bukareko gonga. Ala, hortan bego.
Hilabetean behin, edo, eman kizun batean. Izan untza, etalduen asteratio. Aio.
Radio Kultura. Puntu eus.